VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? Dari studio VOA di Washington DC, VOA This Morning kembali hadir bersama saya Rifan Wiastono
dan saya Dania Iman dalam edisi Jumat 14 Februari 2020. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan serangkaian berita terkini dari dalam dan luar negeri, juga informasi dari dunia sains hingga hiburan.
Nah, siaran ini juga bisa disimak melalui podcast VOA Indonesia di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Ya, dan hari ini VOA This Morning punya berita terbaru seputar nasib ratusan warga negara Indonesia ex-ISIS yang dinyatakan stateless alias tanpa kewarganegaraan oleh pemerintah.
Nah, itu sudah ada sangat tegas dalam undang-undang. Undang-undang tentang kewarganegaraan. Ya, karena mereka sendiri yang menyatakan sebagai stateless.
Perubahan metode pendeteksian virus corona atau COVID-19 oleh pemerintah Cina meningkatkan jumlah kasus virus corona menjadi 60 ribu kasus di seantero Tiongkok.
Sejumlah perubahan dalam metode deteksi itu meningkatkan jumlah total yang dikukuhkan menjadi sekitar 60 ribu kasus, termasuk lebih dari 48 ribu di Provinsi Hubei, di mana jumlah kematian 242 orang.
Dan selengkapnya akan hadir setelah kita simak berita dunia berikut ini.
Selamat pagi. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok melaporkan hampir setengah juta penduduk Tiongkok pernah berdekatan dengan orang-orang yang terinfeksi virus corona yang berasal dari kota Wuhan. Berdasarkan laporan Komisi Kesehatan dalam situs resminya hari Kamis, setidaknya 471.532 orang telah melakukan kontak dekat dengan pasien terinfeksi. Dan sekarang ada 181.386 orang yang berada di bawah pengawasan medis. Angka itu menunjukkan bahwa penyakit pernafasan yang belum diketahui sebelumnya dan kini diberi nama COVID-19 memiliki kemampuan besar untuk menyebar hingga lebih dari 59.804 penderita yang telah dikonfirmasi Tiongkok hingga Kamis. Komisi Kesehatan kini mulai menerbitkan instruksi harian tentang perkembangan terkini di Tiongkok. Departemen Kehakiman Amerika menambah dakwaan kriminal baru terhadap raksasa teknologi Tiongkok Huawei dan dua anak perusahaannya di Amerika atas tuduhan persekongkolan pencurian rahasia dagang dari saingannya di Amerika. Jaksa Federal mengumumkan hari Kamis, perusahaan itu juga dituduh memasang alat pengawasan yang memungkinkan Iran memata-matai pengunjuk rasa anti pemerintah tahun 2009 serta berbisnis dengan Korea Utara, meskipun ada sanksi Amerika atas negara itu. Kasus ini muncul di tengah upaya pemerintahan Trump meningkatkan perhatian keamanan nasional terhadap Huawei, serta melobi sekutu barat agar tidak mengizinkan perusahaan itu ikut dalam jaringan cepat nirkabel yang disebut 5G. Dakwaan baru dari Jaksa Federal di Brooklyn menambah masalah hukum yang dihadapi Huawei di Amerika yang sebelumnya telah diputus bersalah di pengadilan federal New York karena berbohong kepada bank tentang perjanjian yang melanggar sanksi ekonomi terhadap Iran serta kasus pencurian rahasia dagang secara terpisah di pengadilan federal Seattle. Huawei baru-baru ini dituduh bersekongkol untuk mencuri rahasia dagang dan kekayaan intelektual dari perusahaan saingan di Amerika. Dalam beberapa kasus, menurut Jaksa, Huawei mengarahkan dan memberikan insentif kepada karyawannya untuk mencuri dengan menawarkan bonus bagi siapapun yang bisa memberi informasi curian berharga. Pengacara Huawei belum memberikan email balasan atau menjawab telepon ketika diminta tanggapan tentang hal ini. Sudan sepakat memberikan kompensasi kepada keluarga 17 pelaut Amerika yang tewas dalam pemboman kapal USS Cole 20 tahun yang lalu. Pemerintahan Transisi Sudan mengatakan hari Kamis telah menandatangani kesepakatan dengan pihak keluarga sebagai upaya menghapus Sudan dari daftar hitam negara pendukung teroris yang dihimpun Amerika. Pejabat pemerintah mengatakan kesepakatan itu ditandatangani pekan lalu di Washington, namun tidak merinci isinya. Laporan berita hari Kamis mengatakan Sudan sepakat untuk membayarkan $30 juta Amerika Serikat kepada keluarga korban. Kepada media, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan Amerika terus menimbang untuk menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, namun belum ada keputusan yang diambil. 12 Oktober tahun 2000, serangan terhadap USS Cole terjadi ketika kapal itu sedang mengisi bahan bakar di Pelabuhan Aden, Yaman Selatan. 17 pelaut tewas dan 30 lainnya luka-luka. Al-Qaeda mengklaim tanggung jawab atas serangan itu. Komite Sanksi PBB mengatakan siap untuk mempertimbangkan pengecualian guna memperbolehkan bantuan internasional masuk ke Korea Utara untuk melawan penyebaran atau menangani virus corona yang menyebar dengan cepat. Sanksi yang diperlakukan Dewan PBB terhadap Korea Utara sejak tahun 2006 itu ditujukan untuk membatasi program nuklirnya dengan melarang berbagai barang keluar masuk negara itu dengan bebas. Namun PBB telah beberapa kali mengizinkan sejumlah organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan. Meski begitu, menurut Human Rights Watch, organisasi itu tidak bisa beroperasi di Korea Utara tanpa seizin pemerintah. Sejauh ini, Korea Utara belum meminta pertolongan dari organisasi luar, meski telah meningkatkan upaya pencegahan virus masuk ke negara mereka. Belum ada laporan resmi terkait kasus virus corona di Korea Utara. Namun situs Daily NK melaporkan hari Kamis, seorang perempuan di Pyongyang meninggal bulan Januari karena pneumonia akut. gejala serupa infeksi corona. Ketika wabah SARS terjadi di tahun 2002 dan 2003, Korea Utara memperbolehkan bantuan internasional masuk untuk melawan virus mematikan itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengungkapkan kemarahannya atas pengungkapan daftar perusahaan yang melakukan bisnis di pemukiman Israel di tepi barat oleh PBB yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional oleh sebagian besar komunitas global. Berdasarkan data Dewan HAM PBB atau OHCSR yang disusun sejak tahun 2016, ada 112 perusahaan di kawasan pemukiman Israel, termasuk 94 bisnis yang berkantor pusat di Israel, 18 di Amerika Serikat, dan negara lainnya. Menurut Pompeo, penyusunan daftar perusahaan yang mendukung pembangunan kawasan pemukiman Yahudi itu diperintahkan oleh Dewan HAM PBB, walaupun Amerika menyatakan keberatannya. Israel yang membantah daftar kawasan pemukiman itu berada di wilayah sengketa, khawatir daftar itu akan berujung pada pemboikotan produk perusahaan-perusahaan itu seperti Airbnb, Motorola, General Mills, dan perusahaan besar internasional lainnya. Meski begitu, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, mengatakan bahwa daftar itu merupakan suatu kemenangan bagi hukum internasional. Pasalnya, Israel mengambil alih tepi barat dalam perang tahun 1967, Palestina melihat pemukiman dan pasukan militer yang melindungi wilayah itu sebagai hambatan dalam mendirikan negara Palestina. Dan sekian berita dunia bersama Tari Sirziman dan tim VOA.
Istana Kepresidenan Republik Indonesia menyebut 689 WNI ex-ISIS saat ini sudah berstatus stateless atau tanpa kewarganegaraan.
Status itu diputuskan tanpa melalui prosedur hukum untuk mencabut kewarganegaraan mereka.
Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut 689 ex-anggota kelompok teror ISIS dari Indonesia sudah dianggap tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia.
Sudah dikatakan stateless.
Menurutnya, status kewarganegaraan Indonesia sudah otomatis dicabut tanpa harus melalui prosedur hukum yang ada untuk mencabutnya. Hal ini dikarenakan seseorang yang memilih untuk bergabung dengan kelompok teroris memang sudah memiliki keinginan untuk meninggalkan Indonesia.
Itu sudah ada sangat tegas dalam undang-undang tentang kewarganegaraan. Ya, karena mereka sendiri yang menyatakan sebagai stateless.
Terkait pembakaran paspor, memang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Undang-undang tersebut berbunyi, WNI dianggap hilang kewarganegaraan, misalnya jika bergabung dengan tentara negara asing, dinas negara asing, atau berikrar setia kepada negara asing. Berbeda dengan Muldoko, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak mencabut kewarganegaraan 689 WNI ex-ISIS tersebut. Pemerintah, kata Mahfud, hanya tidak memulangkan mereka ke tanah air karena semuanya bergabung dengan ISIS. Mantan Ketua MK ini menjelaskan bahwa proses untuk mencabut kewarganegaraan seseorang haruslah melalui prosedur hukum yang berlaku.
Kita kan tidak mencabut kewarganegaraan, tidak boleh mereka pulang karena mereka ISIS. Kalau nanti mencabut kewarganegaraan pasti ada proses hukumnya.
Sementara itu, pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan ex-ISIS dari Indonesia tersebut sudah secara otomatis kehilangan statusnya sebagai WNI akibat dari perbuatannya. Dijelaskannya, hal ini merujuk pada pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan. Lanjutnya, apabila ada proses lanjutan, hal tersebut hanya untuk tujuan administrasi belaka. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Kesehatan tengah menelusuri laporan tentang wisatawan China yang dinyatakan positif mengidap COVID-19 alias virus corona.
Wisatawan itu sebelumnya sempat berlibur di Bali selama 5 hari pada akhir Januari lalu.
Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Departemen Kesehatan RI, Ahmad Yuryanto mengatakan, sedang menelusuri informasi tentang wisatawan China yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19 ke imigrasi dan perusahaan penerbangan. Yuryanto menuturkan pihaknya juga akan menelusuri ke hotel-hotel yang kemungkinan ditinggali warga China itu setelah mengetahui identitasnya. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk melindungi wilayah Bali dari penyebaran COVID-19. Kendati demikian, Chen, ia mengatakan pemerintah belum mendapat informasi lengkap tentang warga China bernama Jin yang sempat berlibur di Bali.
Tetapi bagi kita sebenarnya bukan berbicara tentang si Jin ini. Tetapi bagaimana kita melakukan proteksi yang kuat, deteksi yang cermat di Bali.
Ahmad Yuryanto memperkirakan warga China tersebut terinfeksi di China setelah berlibur di Bali. Perkiraan tersebut berdasarkan perhitungan masa inkubasi virus dan analisa data 14 spesimen pasien dari Bali saat itu yang hasilnya negatif semua. Di samping itu, Kemenkes juga telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk mengetahui nama-nama warga China dengan panggilan Jin pada masa 12 hingga 28 Januari 2020 yang berkunjung ke Indonesia. Hasilnya ada dua warga China yang memiliki nama Jin, yakni anak-anak dan dewasa.
Ternyata aktivitas yang kita duga, patut duga, setelah dia turun dari bandara, naik taksi, naik kendaraan umum, jalan ke sana kemari, dihadapkan pada Sentinel Ili, sangat-sangat mungkin terjadi penularan di sana.
Sebelumnya, seorang warga China dikabarkan positif terinfeksi COVID-19 pada 5 Februari lalu, setelah berlibur di Bali pada 22 hingga 28 Januari 2020. Jin disebut berangkat menggunakan maskapai Lion Air pada 22 Januari dan pulang menggunakan Garuda Indonesia pada 28 Januari. Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, penerbangan internasional dari Provinsi Hubei, China menuju Bali pada Rabu 22 Januari 2020 telah dioperasikan sesuai standar prosedur. Danang menambahkan seluruh awak pesawat dan penumpang tidak memiliki tanda-tanda terkena COVID-19. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan tim medis Kantor Kesehatan Pelabuhan atau Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, jumlah korban tewas akibat COVID-19 di Provinsi Hubei, China bertambah 254 jiwa.
Perubahan metode deteksi virus yang dilakukan pemerintah setempat juga meningkatkan jumlah kasus yang terkonfirmasi menjadi 60 ribu kasus.
Pihak berwenang di Provinsi Hubei, Tiongkok melaporkan 254 kematian baru terkait wabah virus corona. Diumumkan juga terjadinya peningkatan besar dalam jumlah kasus baru virus tersebut. Sejumlah pejabat kesehatan di Hubei, pusat wabah yang berlangsung 2 bulan dan telah menewaskan 1.367 orang di seluruh wilayah Tiongkok, mengemukakan kenaikan ini disebabkan perubahan metode deteksi yang mereka gunakan dari tes laboratorium ke pemindaian tubuh melalui sistem komputer. Pengumuman terkait korban tewas yang terbaru itu muncul setelah Tiongkok sehari sebelumnya menyatakan jumlah kasus baru virus corona menurun pada hari kedua berturutan. Sejumlah perubahan dalam metode deteksi itu meningkatkan jumlah total yang dikukuhkan menjadi sekitar 60 ribu kasus, termasuk lebih dari 48 ribu di Provinsi Hubei, di mana jumlah kematian 242 orang. Kepada Reuters, juru bicara Badan Kesehatan Dunia WHO, Tariq Jasa Refik, menyatakan pada hari Kamis, 13 Februari, peningkatan jumlah kasus baru itu mencerminkan penggunaan definisi yang lebih luas terhadap diagnosis virus corona. Tariq juga menambahkan, WHO menginginkan Tiongkok untuk memberikan kejelasan lebih lanjut tentang metodologi baru tersebut. Pemerintah Vietnam memerintahkan penutupan sebuah desa berpenduduk 10.000 orang pada hari Kamis, demikian media resmi pemerintah Vietnam melaporkan. Hal ini menjadikannya negara pertama selain Tiongkok yang memberlakukan karantina secara massal. Sejumlah tempat pemeriksaan didirikan di Son Loi, barat laut ibu kota Hanoi. Peningkatan jumlah kasus virus corona dilaporkan terjadi di Son Loi. Sementara itu di Jepang, para pejabat menyatakan seorang wanita usia 80 tahun yang meninggal di sebuah rumah sakit di pinggiran Tokyo merupakan kematian pertama di negara itu akibat virus corona. Berita itu muncul ketika lebih dari 44 orang di atas kapal pesiar yang berlabuh di lepas pantai Jepang telah dinyatakan positif terkena virus tersebut, sehingga jumlah total kasus yang dikonfirmasi menjadi 218. Kapal pesiar Princess Diamond itu dikarantina sejak pekan lalu setelah diketahui salah seorang penumpangnya yang turun di Hong Kong dinyatakan positif virus COVID-19. Seluruh penumpang dikarantina di dalam ruang kabin masing-masing dan tidak diizinkan meninggalkan kapal pesiar itu hingga 19 Februari mendatang. Sementara itu, kapal pesiar lain, Westerdam, akhirnya merapat hari Kamis di pelabuhan Sihanoukville di Kamboja, mengakhiri pengembaraan panjang selama 2 minggu karena kapal tersebut dilarang memasuki wilayah Jepang, Thailand, Taiwan, dan Filipina karena adanya ketakutan yang tidak berdasar terkait kemungkinan seseorang di kapal itu telah terinfeksi virus corona. Sebuah tim pejabat kesehatan akan naik ke kapal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.455 penumpang dan 802 awak sebelum mereka diizinkan turun ke darat. Sementara itu, sejumlah maskapai penerbangan internasional telah membatalkan penerbangan ke Tiongkok di tengah kekhawatiran terhadap virus corona. Maskapai penerbangan terbesar Afrika, Ethiopian Airlines, menolak untuk melakukan hal yang sama. Pada awal minggu, beberapa pejabat Ethiopia melakukan pemeriksaan suhu badan atas 47.167 penumpang, termasuk 1.607 orang yang telah berkunjung ke Tiongkok. Hanya sedikit dari mereka yang menunjukkan beberapa gejala dan menjalani masa karantina. Maskapai tersebut punya 35 penerbangan mingguan ke 5 daerah tujuan di Tiongkok. Mitri Nigyopani, Voice of America, Washington DC.